Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Политиката глупако. Жан Виденов и коалиция от партии Ля Съюз за чиста и свята република. Искат, но и могат ли да управляват България? Отговаря доцент Валентин Вацев, политически анализатор.
Беновска пита. Радио К2. Избори
2021. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.
Изключително ми е приятно, доцент Вацев, че сте тук. Вие сте анализатор с така много широк спектър и с много образен изказ. Извинете, че ви давам оценка. Но...
Добра оценка. Благодаря.
Това не е от куртоазия. Интересно ми е обаче да ми отговорите на първия въпрос, който според мен е определящ политическите процеси до изборите, може би и след тях. Защото сега може би това е невидимо, но връщането на един политик, Жан Виденов, в политиката след 24 точно 24 години, годишно мълчание в коалицията от партии Ляв Съюз за чиста и свята република, той и тая коалиция искат, правят заявка, но могат ли да управляват България? 24 годишното мълчание, дали е плюс или минус?
Нито плюс, нито минус. Трябва да преформатирам малко въпроса ви. Вижте, Виденов наистина тръгна да се завръща, но още не се е върнал напълно. Самата негова партия, начало с Иван Атанасов, все още не се е състояла. Това е проект, а учредяването на партията ще бъде веднага след изборите. Дали могат да управляват? Ами, в инициативната група, която предстои да формира новата партия Лява алтернатива, аз намирам хора колкото за две правителства. Но това няма да е правилен отговор, тъй като дали една група може да управлява или не, зависи от това каква обществена подкрепа получава. С други думи, ако тази коалиция успее да мине минималната бариера за участие в парламентарния живот, аз съм сигурен, че те ще намерят хора за управление. Това не е труден въпрос. Трудният въпрос е, ще успеят ли да преминат необходимата бариера за участие в парламентарния живот. И тук има различни спорове. Някои говорят за 20 или дори 30% узнаваемост, но това още не е. Това още не е резултат, това е чисто психология.
Аз само трябва да ви кажа, че като гледам в нашия YouTube канал, имаме няколко излъчвания с Жан Виденов, гледаемостта, тя хвърля милиони. Няма да я кажа точно, за да не изглежда като автореклама.
Виденов е узнаваема и ярка фигура. Въпросът не е в него, а в екипа от хора, които се нареждат там. Той не е лидер на тази партия, той е по-скоро
от секретар. Организационен секретар.
Организационен секретар, което му е най-на душа. Той най-обича да организира. Така че той там си е на мястото. Вижте, независимо от това какъв ще бъде резултата на тези избори, сега те са съвсем близо.
14 дни ни делят, господин Вацев.
По-малко 2 седмици, да. Това в политическия смисъл на думата е нищо време. Тук събитието е по-друго. За първи път в българския политически живот се появява партия, която е носител на лява култура и едновременно с това тя подчертано, ясно, членоразделно се ангажира с национални каузи. Това е ляво патриотична формация. Дори да не успее на тези избори, това ще бъде изключителен пример за въздействие, изключителен факт, който ще почне да променя лявото културно-политическо пространство на България. Значи, ужасната мизерия на българската лява политика, аз не се боя от този израз, българската лява политика е мизерна. Според мен е заложена тази мизерия още преди 30-тина години, когато се появиха леви партии без национална отговорност. Това бяха леви интернационални, леви извъннационални, леви дори национално безотговорни партии. В българското общество и тогава и още повече днес е съвсем очевидно ясно, че не може да има лява, успешна партия, която да не бъде ангажирана с национални каузи, интереси и задачи. Така че новото събитието, истинското събитие, даже не е толкова, че изключително талантливия политик Виденов се завръща. Това, разбира се, е интересно и сигурно ще бъде успешно. Новото е, че за първи път в българската политическа култура се появява съчетание на ляво и откровено патриотично послание. Това ще окаже въздействие върху всички леви формации и, разбира се, без съмнение ще въздействие върху БСП.
Нека да видим какво каза Жан Виденов, за да продължим анализа, да затворим тази тема. На откриването на предизборната кампания на, кампания на коалицията от партии Лява алтернатива за чиста и свята република, на стъбичките пред Народното събрание имаше някаква символика на това откриване. Нека да чуем Жан Виденов. Колеги, може ли господин Жан Виденов да каже няколко думи? Ние сме дошли да отразяваме тук и всички очакваме да ви чуем. Заповядайте.
Като архитект на коалицията, неен секретар и признавам се кръстник, предполагам на всички ви хареса продукта и на трите ми усилия, искам да ви кажа, че съм възхитен от резултата. Моралната победа, ако не е наша, поне е моя, бъдете убедени в това и искам да пожелая тя да стане и обществено достояние само след месец, ако не след 6, ако не след 9, рано или късно победата ще бъде наша.
А може ли още един въпрос? Има важно е кой иска да управлява и може ли?
Разбира се, че искаме да управляваме, а дали народа ще каже да, тия са хората, зависи само от него. Искам да се надявам, че той ще добие смелостта, увереността и гордостта като българин да реши най-сетне този въпрос сам, защото 30 години го решават други.
Какво трябва да знаете от днешна гледна точка хората за вас?
Че съм един и същ от десетилетия.
А какво трябва да помнят от преди 24 години, когато почти на същото място тук се организира преврат срещу вас и то с участие на ваши съпартийци?
Нищо не се струва да се помни последните 24 години. Защото, за съжаление, народа с този спомен не може да се справи и не е и нужно. Важното е да живее в настоящето, но истинското. В момента живее в измислено настояще, чието край предстои. Той ще го разбере в един момент. Целият народ трябва да е готов за този момент. Той ще е много тежък.
А кой ще сложи този край, господин Виденов? Външни сили ли, американци, руснаци ли, ли ние вътре тук в държавата?
Историята сложи края му и всички прекрасно го усещат. Българин е объркан, разчита, че пак някой друг ще вземе това решение. За съжаление, слабостта ни като народ е такава. Не сме против други да взимат решенията вместо нас. Този път няма чуждо решение в наша полза. Не бих казал, че има чуждо решение, което ще ни съхрани като конституционен суверенитет със сегашното название дори България. Така че щем не щем трябва да го решим сами. Като българи. Обединени доколкото е възможно. Аз моето решение съм си го взел. Заедно с България слушам и аз.
А извинявайте за въпроса, но понеже много похвали получавате в YouTube, но и някои упреци, не мога да не ви задам този въпрос. Имате ли да се извинявате за Жан Виденовата зима, за фалита на банките и за инфлацията? Вие ли предизвиквате това?
Не е редно заинтересованата страна да го казва.
Направили сте си една сметка, вероятно.
Има много професионални, много авторитетни и очевидно те ще останат като исторически факт, историографически монографии, публикувани доста отдавна, между другото, през последните десетина години. Бих казал, дължиме си извинение, няма да казвам от кого, но вече не го чакам. Явно няма да го получа, нека да бъде така.
Така, и последен въпрос. Какво е бъдещето не само на държавата, а и на сегашната БСП, която вие предвождахте преди 24 години?
И която напуснах преди 21. Тая БСП вече е отречена от историята. Аз нямам нищо общо. Моментната, сегашната. Тя е достойна, за съжаление, и горест карикатура. Анахронизъм. Антиисторично явление. Не знам по-тежък термин от този. Звучи меко, но не е никак мек. Бъдещето е бурно и много неясно.
Благодаря за това интервю. Каква е изненадата обаче накрая? Какво ще говорите с хората по време на кампанията? Какво е онова изречение, което е най-важното, което смятате, че трябва да чуете, да ги окуражите да ви повярват?
С вас съм до края. Друго няма да чуете. Само
това. Благодаря ви, успех! Какъв е вашия анализ, доцент Вацев, на това, което чухте и видяхте? В каква кондиция е Жан Виденов и кой е електората, който ще бъде привлечен от неговото връщане в политиката?
Кондицията е добра според мене, но той каза една неистина. Той каза, че е същия. Той не е същия. Той е доста по-опитен и доста по-силно ангажиран с задачите си. Второ, най-важното му послание, то остана прикрито от многото думи, но пожеланието му към българския народ да излезе от измисленото си настояще и да влезе в реалното си настояще. Значи, според Кант, принципа на властта е принцип на реалността. Когато Виденов пожелава на своите сънародници да излязат от измислицата и да се върнат към реалността, това е, може би, най-добрата заявка за власт. Да излезем от илюзиите на привидността и да се върнем към реалността, където е властта. Критиката му към Българската социалистическа партия е според мен излишно категорична. Днес Българската социалистическа партия е разцепена по няколко линии. Там има много неща едновременно и ако се подходи конкретно, ще видим, че там има и здрави елементи, има здрави тенденции. Разбира се, боя се, че той е прав, когато твърди, че главната тенденция на БСП е надолу. Там има здрави хора, които обаче не могат да влязат в кондиция за управление. Сега, към кого се обръща не точно той? Аз не подценявам ролята на личността в историята, но към кого се обръща новия проект за лява алтернатива? Значи, вижте, в България има две групи хора, които вече са заинтересувани от този проект. Първата група хора, това са социалисти, които точно защото са социалисти, не членуват в БСП. Получи се така.
Само една скоба да отворя. До него на стълбите на Народното събрание на откриваното седеше от лявата му страна Иван Атанасов, който е председател на тази коалиция от точно партии така. Лява инициатива, Ляв съюз за чиста и свята република. Той е един доста знаков кадър от сега недалечното минало на БСП. А от негово дясно седеше Красимир Янков, който пък напусна БСП в 44-то народно събрание. Продължете.
В първата социална група, която е вече привлечена от новия проект, който, нека да повторя, предстои да се реализира веднага след изборите. Тогава ще съществува вече реално партията Лява алтернатив за България. За сега все още е работен проект, който се движи много добре. Първата група българи, български граждани, това са хората, които осъзнават себе си като социалисти и точно затова не са членове на БСП. Това е огромна група. Аз бих твърдял, че социалистите извън БСП са повече от социалистите вътре в БСП. Така, втората група, това са хората, които са искрено и тревожно заинтересувани от големия български проклет национален въпрос. България има национален въпрос. Той е свързан с загуба на суверенитет, загуба на социокултурна идентичност. България отива по пътя на Армения. Не ми е приятно да го кажа, но в Армения живеят само 30% от арменците. 70% от арменците по света не са в Армения. България върви по същия път. Това е пътя на заличаване на държавността. А ние нямаме много други неща, освен една гола държавност, която не знаем как да защитим. Ето това са хората, които вече са заинтересувани от новия проект, начало с Иван Атанасов и с оргсекретар Жан Виденов. Социалисти извън БСП и български патриоти, даже не се бъде да кажа националисти, хора, които ги боли за българската държавност и за българската национално-културна историческа идентичност.
Нека да потвърдя това, което казвате, с едно пряко действие, което предприе Ляв Съюз за чиста и свята република вчера, мисля, че. Те излязоха с декларация относно критичната ситуация в Черно море. Ще зачета малко. Вчера военните сили на държава членка на НАТО нагло провокираха граничните войски на Русия към въоръжен сблъсък в Черно море. Вчера войната беше избегната, но ако провокациите продължат, войната утре може да стане неизбежна. Нова провокация спрямо Русия е планираната от 28 юни до 10 юли 2021 учение на НАТО в Черно море морски бриз, в което ще участват 32 страни, 5000 военнослужащи, 32 кораба и 40 самолета, и което неминуемо ще ескалира напрежение, като не се изключва нова провокация и дори въоръжен конфликт. Правят заключение по отношение на ученията на НАТО и казват: като граждани на страна, която граничи с Черно море, ние от коалиция Ляв Съюз за чиста и свята република особено остро протестираме срещу провокирането на въоръжен сблъсък в Черно море и призоваваме НАТО да отмени планираното учение морски бриз и всички въоръжени сили на страни, които не граничат с Черно море, незабавно да се изтеглят от региона. Това е част от декларацията от налява алтернатива.
Вижте, геополитически и прогностично, аз мога да заявя нещо много неприятно, но за съжаление вярно. Голямата война очаква света, но това ще бъде някъде към 30-та година, към края на това десетилетие, което се почна тази година. Колкото до безотговорните експерименти на британски капитани, които са разрешени на правителството си, съзнателно нарушиха руските териториални води, за да видят какво ще стане. Те бяха убедени, че няма да стане нищо и бяха изненадани, че стана нещо. Над тях стреляха и пред тях бяха хвърлени 4 особени бомби. Предполагам, че вече няма да го правят, а началника на генералния щаб на Британия, на Обединеното кралство, заяви, че поради тези събития аз не мога да спя напоследък. Тоест, общественото мнение в Обединеното кралство в Англия е разцепено. Там една малка група от хора държат Англия да даде първата провокация за голямата война, а голямото обществено мнение, начало с здравите сили в британското правителство, са ужасени от перспективата. За съжаление, трябва да споделя с вас и с нашите слушатели, че...
И зрители.
Да, разбира се, и зрители. Трябва да споделя с вас, че шансовете, голямата война, която човечеството очаква, да кажем на рубежа на 30-те години на нашия век, се очертават като реални и тук в Черно море. Черно море се превърна от спокоен водоем в място на взаимно конфронтиране с силите на Русия и на НАТО. Наистина най-разумното е тези опити да престанат. Да престанат да дърпат мечката за опашката, защото тя сега спи всъщност. Но когато успееш да събудиш мечката, трябва много бързо да бягаш. Мечката бяга бързо и настига всеки след когото е тръгнала. За сега все още не могат да събудят мечката. Но тя ръмжи вече и аз се боя, че ще успеят да я събудят.
Много ви благодаря за този образ. Мисля, че бяхте достатъчно ясен, но независимо, че бяхте иносказателен. Но доцент Васев, не мога да отмина един друг факт в анализа на връщането на Жан Виденов в политиката и появата на коалиция от партии Ляв Съюз за чиста и свята република. А това е фактът, че вие бяхте един от най-влиятелните фигури в БСП. Мисля, че 98-ма година, ако бъркам, поправете ме, вие напуснахте изпълнителното бюро на БСП, В интерес на истината, забравих да прочета, но вие сега ще ни кажете, не сте член, предполагам, на БСП, разбира се. Така, но вашето напускане е така почти едновременно или малко след като Жан Виденов беше отстранен от партията, какъв знак даде?
Най-лесно ми е да ви отговоря мъгляво,
няма да ви
с
отговоря.
Израза, че това е било толкова отдавна, че скоро няма да е истина.
Познавам ви добре, аз съм сигурна, че вие помните и
да,
болката,
помня.
И радостта, и как да кажа, тъжната раздява, пък и как да кажа, възторга от освобождаването.
Всичко беше на лице от това, което вие току-що изброихте. Вижте, аз имах специален технологичен проблем, който има морална страна. Аз не можех да напусна партията демонстративно, късайки партийния си билет, размахвайки, скубайки коси и късайки фанелка. Аз изпаднах от БСП по един формално непротиворечив начин. Аз правих да плащам членски внос и след една година вече бях непартиен член. Защо го направих, сега мога да кажа ясно. Аз не съм съгласен с партиите, които се отнасят така към властта. Те тогава изтъргуваха властта заради спокойствието си.
Okay.
И това го направи не Георги Първанов и Николай Добрев, това го направиха не просто Гошо Първанов и Коля Добрев, макар че те бяха извършителите. Те получиха политическата подкрепа на върховния орган на БСП. Това беше нечиста, меко казано, нечиста операция. Аз повече не може да участвам в този нечистив цирк.
Каква беше цената?
Цената беше окончателната...
Вие тогава сдадохте мандата и престанахте да управлявате и вкарахте Иван Костов в политиката.
Точно това направихме. Точно това направиха.
Дива приватизация, Международен валутен фонд, който фалира всички
можем
български
дълго да
банки, които бяха на сцената.
Негативните последици от този дълбоко нечист ход.
И какво получи върхушката на БСП?
Получи спокойствие. Но само върхушката.
Ма, знаете ли, имам чувство, че БСП, пък и не само БСП, но така ярко си спомням, и всички политици искат да усребрят нещата. Спокойствие е твърде абстрактна категория, според мен, за нашите политици все
значи,
още, а и тя няма веществено измерение.
Те
обичат, материалното.
Цената, т.е. възнаграждението за този нечист ход тогава, това беше гибелен ход всъщност. Той деморализира БСП и това се вижда днес особено ясно.
Разбирам.
Тогава тръгна надолу по един процес на деморализация. Това беше заразяване с дълго протичащо заболяване, което почти не се подава на лечение. Затова днес БСП е в това състояние. Какво получи? Редовия социалист не получи нищо. А върхушката получи правото да обитава парламента и да стоят като вечен, непроменлив елит на България. Тогава се очерта съвсем ясно противоречието между върхушка на БСП и членска маса на БСП. За съжаление, този процес се задълбочи и днес, когато говоря за БСП, аз съм длъжен да напомням, че има БСП членска маса и БСП ръководство. Тогава ръководството избра парламентарния комфорт за сметка на България и за сметка на своята членска маса. Резултатите ги виждаме днес.
А това ли се промъкна троянския кон, приватизаторката Корнелия Нинова, приватизаторката на Техноимпекс?
Нямам исторически спомен за нея, кога се е появила. Мисля, че по-късно стана. Тя началото на нейната кариера в БСП беше в един по-късен етап.
По време на тройната коалиция вече беше заместник министър на Румен Овчаров.
Няма да забравя една хитра медийна операция. Точно когато се чу името й, в една от българските централни телевизии поканиха нейния бивш началник от СДС, който имаше само една задача да се закълне.
Кой той?
Валентин
Василев.
Василев.
Той беше
нейния принципал. Той имаше простата задача да се закълне и да се прекръсти с две ръце, за да докаже, че никога не я е чувал, виждал или познавал. Че той е подписал заповедта за нейното назначаване в пияно, нездраво или в сънено състояние.
Да, това го помня, беше неразбираемо.
Напротив, беше много ясно за
не
тези,
за
които
следят. За зрителя, обикновения зрител.
За зрителя беше направо неясен
беше
акт.
Беше една кръвосмесителност имаше в това с извинение.
Не, това беше дребно агентурно мероприятие.
Mm-hmm.
Валентин Василев трябваше да изчисти, да избели доколкото е възможно подозренията, които тогава се вече витаеха над главата на Корнелия Нинова. Това, разбира се, не е важно. Вижте, всеки председател на тази партия получава шанс да направи нещо. И днешното окаяно състояние на БСП не е просто резултат от повече или по-малко безсмислено управление на Нинова, а е резултат на един дълъг десетилетен процес, в който заслуга имат и Виденов, но най-малка заслуга. Заслуга има и Георги Първанов и особено бащата на бесепарския социал-либерализъм, Сергей Станишев. Така че Корнелия идва накрая на почти разорана целина, накрая на почти подготвена яма, в която да се падне. Разбира се, аз съм сигурен, че тя е била длъжна да знае всички тези неща и да знае с какво се хваща. Гниенето в БСП започна тогава, когато се върна мандат. Когато стана ясно, че е възможно двойно счетоводство.
Говорим за 4 февруари 1997 година.
Тази дата. Говорим и за забравеното днес събитие, атаката на парламента на 10 януари
1997 година.
Тези, които организираха това събитие и тези, които ги наследиха, са изключително заинтересувани това да се забрави, да не се помни. И това не съществува в публичното внимание на обществото. Но разбира се, на 4 февруари беше кулминацията, когато мандата се върна с ясното оговорка, че ние ви връщаме, ние ви даваме властта, но чрез това си купуваме спокойствието в парламента. Но не на цялата партия, а само на тогавашната върхушка.
Да се върнем още малко към... Говорихме за знаковите лица на коалицията от партии Ляв Съюз за чиста и свята република. Жан Виденов, споменахме Иван Атанасов, Краси Янков. Но искам да спомена и руския шпионин Малинов, Николай Малинов, с когото проведохме едно много интересно интервю сутринта от Москва на фона на университет имени Ломоносов, който се виждаше от хотела му. Какво ще кажете за доколко в тази коалиция прокарва полезни за България руски интереси и доколко получава поддръжници в България? Руската бленда.
Между 82 и 84% от българите са явно или скрито, осъзнато или неосъзнато русофили. Тази партия, когато заживее истински, която спрат да и пречат с абсурдни обвинения към председателя, има голямо и бляскаво бъдеще. И заедно с нея и цялата коалиция, в която участва. Колкото за Николай Малинов, ако той не беше мой приятел, аз съм в приятелски отношения с него и го познавам. Аз знам, казано в скоби, аз знам, че той каквото му е на сърцето, това му е на езика. Той е последния, който може да шпионира, да прави агентурна дейност. Той е абсолютно...
Това може да е много ловък шпионин.
Чак толкова ловък не може да бъде.
Спомням си, примерно, извинявайте, че прекъсвам, може би няма никаква връзка. Имаше един филм 17 мъвение, мгновение весни, 17 мига от пролетта. И там имаше едно семейство, което беше внедрено руснаци в немските военни среди. И рускинята трябваше да ражда.
Радиската Кет.
Радиск, да. И те имаха съмнение, немците, че са някакви шпиони. И я чакаха да роди и да почнат да крещи на руски.
Да крещи на руски.
Но
помни,
тя
да
успя и на немски да издържи това съм. Така че сега вънучегите, Малина получи орден от Путин. Обаче...
Не се отнасям сериозно към идеята за Малинов шпионен. Преди всичко той никога не е имал класифицирана информация, която той да предаде. Слава Богу, че в българския правен живот се въведе понятието класифицирана информация. И винаги може да се каже кой има.
Да, но прокуратурата го обвинява, извинявайте, че ви прекъсвам, че всъщност той практически като ентер научно-техническото разузнаване по-рано, всъщност е правил опити и преговори да продава, да организира предприятия, в това число и Донарит, уражения завод на руския милиардел Малфеев или на Николай Решетников, който оглавяваше Института за изследване на Владимир Путин.
Не, Николай, Леонид Решетников беше директор на Института за руски стратегически изследвания, но не на Путин, а на Кремъл.
А на, Боже,
Да, Кремъл. Да,
добре, окей.
Това е Кремълски институт.
Да, но е, Путин оглавява Кремъл толкова години, че вече разговорно го казваме така.
Не, Кремъл и Путин все пак са различни реалности. Решетников беше директор на цивилния институт, който преди да стане да се нарече така, беше аналитичен отдел на първо главно разузнавателно управление на генералния щаб. На КГБ. Така, за Николай Малинов, ако не ми беше приятел, щеше да се роди в мене подозрението, подчертавам, че се шегувам тук, че той е подкупил някой прокурор, за да му прави целогодишна тотална реклама. Тъй като вие знаете по-добре от мене, че няма лоша реклама и че всяка седмица някакъв неясен фактор в българската прокуратура говори за Малинов, което е безплатна реклама. Малинов е приятел, затова аз няма да го товаря с моите подозрения, но всеки друг на негово място би си платил където трябва, за да може прокуратурата да го назовава шпионен. По-хубава реклама за един човек не може да има. Ето, вижте, той вече получи медал от Путин.
Така.
Това не е най-важното, разбира се, но той вече има
Да не е най-важно. Колко медалисти имаме от Путин тук?
Вижте.
Дори Бойко Борисов няма медал. Макар че му подари куче.
Борисов напълно си заслужи медала с прокарването на турски поток през България. Ако Путин е човек със съвест, той все някога трябва да закачи на Борисов орден.
Путин му е зверски сърдит за спирането на Южен поток. Аз съм свидетел.
С Путин и не знам какво
свидетел
му е
съм какво напрежение витаеше около тях на тяхната последна среща.
За Николай Малинов мога ясно да заявя, че самата идея, че Малинов може да бъде шпионен, ме кара да ме напушва смях. И то такъв злобен смях. Безгрижно злобен смях. Николай Малинов може да бъде всичко друго, но не е шпионин. Но от друга страна, той непрекъснато печели, когато се говори за него като руски
това
шпионин.
Това исках да ви питам. Той печели, но печели ли и коалицията от партии Ляв Съюз за чиста и свята република? Знаете ли какви коментари имаше, докато стримахме разговора с него?
Така.
Много хора се обърнаха да подкрепят руската тема, да изкажат мнение, че им е трудно да живеят без Русия в своя живот. И според мен това не бяха така възрастни хора, които ето Европа е колония на САЩ, България умира, защото има промити мозъци про-американски.
Да, аз ги чета редовно тези неща също.
Да.
Тук има
няма
силен...
кой да ни остави да бъдем с Русия. Ей, и ред с такива спонтанни коментари.
Вижте, България е 84% русофилска страна, 4% русофобска страна. Истинските идейните русофоби, а не платените русофоби, са само 4%. Те са на мястото си в България. Те са детерминирани от българската история. Нормално е да ги има. По-интересно са с останалите 16%, които са русофоби срещу заплащане.
Mm-hmm.
Но това е много далече от истинското мнозинство на нашия народ. Аз съдя по моите студенти, които са много отдавна извън политиката. Те не знаят руски език. Нарочно е направено така, че те да не разбират руски, за да знаят английски. Друг е въпрос е как знаят английски. Нали? Това е отделна тема. Аз забелязвам как ако в първата лекция кажа нещо грозно, критично или злобно по адрес на Русия и Кремъл, моментално се къса връзката на внимание между мен и студентската група. И ако втория част каже нещо позитивно за Русия, мащаби, размери, други такива неща.
История, култура.
История, култура, балет, ако искате дори, въоръжени сили.
Да.
Въоръжените сили са по-сериозен аргумент от балет в очите на моите студенти. Изведнъж усещам, че се е възстановила връзката. Това е много странно. Аз не мога да разбера откъде идва. Те не знаят руски. Те бъкъл не знаят руски. Някаква генетична русофилия. Може би от семействата, може би от техните родители идва това нещо.
Тях ли е това разсъждение? Предмет на много дълъг разговор.
Време е да започнем да говорим реалистично за Русия. Русия не е опасна за никого, освен може би за себе си, при определено развитие на процеса там. Русия е чакат много сложни моменти. Предстои трансфер на властта, предстоят други неща, предстои след 10 години война. Надявам се да не е ядрена и да не е световна.
Кой срещу кого?
НАТО срещу Русия. Единственият начин да
как
се...
Как ще прелетят през Ердоган, че не мога да се сетя?
През Черно море. през Белорусия, през...
А руските ракети, които той закупи?
О, не, не, нека военните да мислят за тези неща. Ердоган не е съюзник, Ердоган е слабото място на НАТО.
Затова това питам именно, как Ердоган ще ги пуснем?
Говорим за събития след 10 години, когато ние не знаем дали Ердоган ще бъде актуален тогава. Във всеки случай, Турция вече не е сигурната южна стена на НАТО. Турция има собствена вече геополитическа линия. И аз просто искам да закръгля мисълта си. Русия е чака военен конфликт с НАТО, което може да се появи от всякъде, включително и през северните граници. НАТО, това е и Съединените щати. Това не е само разпасената армия на Бундесвера. Или симпатичната, но крайно малобройна френска въоръжена сила. Във връзка с това аз бих направил скоба тук. Стана нещо много важно тези дни и България това не го забелязаха. Първо всички забелязахме, че Байден посети Европейския съюз, ръководителите на Европейския съюз, разговаря с тях, убеди ги, че ще говори от тяхно име с Русия.
И се срещна в Женева с Владимир Путин.
Но вчера стана нещо абсолютно показателно. Френският президент Макрон и германският канцлер Меркел излязоха със съвместно желание те също да водят разговори с Русия, тъй като не са бедни роднини, а са велики силите.
Да, това беше наистина незабелязано.
Но моментално проамериканските режими, те са десетина в Европейския съюз, малки, но злобни, между които и България, според мен.
Не взехме отношение.
Напротив, попречиха на идеята, отхвърляха идеята.
Кой?
Проамериканските европейски сили, Литва, Латвия, Естония...
Не, говоря за България.
Не ви разбрах.
Казах, че България не взехме отношение.
Мисля, че България е взела отношение. А ако не е взела отношение, това е висока степен на политическа смелост. Когато се решават съдбовни въпроси в парламентарната зала на Европейския съюз, българския европредставител да се скрие в туалетните. Това нашите го умеят.
Ще се коригим, поне не стана публично известно.
Не стана публично известно. Да, българските медии не си свършиха работата. Това е изключително интересен факт. Русия и Германия, това са, извинявайте, Франция и Германия, а това са двата коня, които теглят европейската кола, пожелаха да се наредят в разговора с Путин самостоятелно и национално, независимо и отговорно. Попречиха им. Големият брат отвъд океана не беше съгласен Франция и Германия да си забравят мястото. Те трябва да си знаят мястото и от тяхно име вече е говорил Байден. Няма какво Макрон да се пъха при големите. Нали разбирате на базата на вашето знание за френския характер, как това не им харесва на французите, как не харесва и на германците?
Значи, ако трябва да сме съвсем коректни, косвено сме взели отношение, но малко в страни от гледната точка, която вие приложихте. Това е изказването на президента Радев, в който коментира така отношението на Европа за върховенството на закона и за прилагането на практическите мерки с борба с корупцията на американците и европейците. Европейския съюз има претенции и гледа с микроскоп какво става в Русия по тази тема, а България оставаше все в периферията.
Това е вярно. Нашия президент отново е бил прав. Ние сме периферно явление, просто защото много добре в Държавния департамент на САЩ и в Брюксел са преценили относителното тегло на цялата българска политическа класа, която е на път да се възпроизведе на предстоящите избори. България е бедна роднина. И нашето членство в Европейския съюз, срещу което аз не съм, напротив, аз поддържам нашето членство в Европейския съюз, е повод просто за отделни групи, малки номенклатурни групировщици, да печелят директно от това членство, без България да печели. Но това е дългия и голям въпрос, който, впрочем, е засегнат в програмната декларация на лявата алтернатива, че ние трябва да се бориме не да излизаме от Европейския съюз, а да променим светоусещането на европейците, да преминем от федералистко разбиране за Европейския съюз, което е другото име на разбирането, че има и че трябва да има Съединени Европейски щати. Това, между другото, е любимата тема на Лев Давидович Бронштайн Троцки.
Mm-hmm.
Старата мечта на Троцки е да се създаде Съединени Европейски щати, след като Америка може, защото тук и в Европа да не стане. Аз съм направо противоположната позиция. Аз смятам, че Европейския съюз трябва да бъде съюз на независими, суверенни, сами решаващи държави.
И като говорим за суверенитет и така искам да го транспонирам към България, говорихме за Турция, говорихме и за лявата алтернатива, споменаха Бойко Борисов, един екстравагантен подарък, който може би сте го чел в миналото, но сега ние го произдадохме наново. Това е едно дълго интервю мое с Ахмед Доган, което е правено преди 20-ти години, но за съжаление или за радост, се повтарям това определение, продължава да е актуално. Да.
Да, искам да питам,
искам да питам, не трябва ли Жан, Ахмед и Бойко да съберат името на България, защото мутризацията на политиката, дори и други явления, харвартизация и нахлуване на други, няма да употребя другото определение, ще си го запазя за себе си, в политиката сякаш стават рушителни за България.
По повод вашата хипотеза, физически е невъзможно Виденов и Доган да седнат на една маса. За Виденов Доган е обикновен сепаратист. Няколко пъти съм се опитвал да леко да модифицирам неговото становище, без да оспорвам идеята за потенциалната заплаха от сепаратизма. Аз не оспорвам тази опасност, но съм се опитвал да модифицирам виждането на Виденов. Не съм успял и едва ли сега бих успял. Виденов с Бойко Борисов могат да си говорят, но съм абсолютно сигурен, че няма да могат да измислят заедно нищо. Така че това са три несъчетаеми гледни точки. Слава Богу, нали е добре да има различни гледни точки, само тогава има развитие, когато живеят различни концепции, визии, планове, проекти за бъдещето.
Да, аз имах точно това предвид. Мирно съвместно съжителство в името на националната отговорност към България.
Това би било чудесно, но това е такава теория, това е такава теоретична мечта, че не си позволявам да гледам натам.
Заради прекрасния разговор и така огромния ви потенциал на анализатор, си позволявам да ви подаря символичния подарък здрава българска червена ябълка с молба да продължавате в същия дух и да се виждаме по-често.
Тук има втори смисъл. Аз няма да забравя кой е подал ябълката на Адам.
Няма такъв смисъл. Това е, може би, ябълката на мъдростта. А вие коя книга сте ми донесли за нашата библиотека?
Тази книга, тя дори е надписана.
Дайте
за вас.
Да я покажем. Вашата камера. Чакай, да, ще я покажа на моята камера. Това е третата национална катастрофа. Това е последната ви книга, ли?
Това е най-новото. Но скоро ще излезе още нещо, но за сега това е, което е на лице.
Много ви благодаря за уважението, което изразихте в написаното в книгата. Ще я прочета с удоволствие. И ви благодаря за този разговор.
Благодаря ви и аз за вниманието.
Разговаряхме с доцент Валентин Вацев, анализатор, с който направихме един така обзор на съвременните политически теми. Запазвам си правото да продължим да правим такива обзори друг път. Благодаря ви още веднъж.
Радио К2. Избори
2021. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.